Nu, es domāju, ka noteikti tie top objekti Mokuņkons, kas nu pat ir ticis arī pie jaunam kopņam, jā, un, protams, Ainavisko skotu uz Rāznu un Andrupeņas mežu masīvu, tas ir vietas apmeklējumam. Tāpat Lielais Līpu kons, jā, Ežezers un Jaundūmis Muiža, noteikti var izagrīstīs, bet, ja gribas izbaudāt kaut ko latgaļisku, jā, tad noteikti Malukštā var dastot pie Vīsu Mojas, kur saiminīgs sūlies visas dienas garumā nūdrūšanot ar ādnošanas pakalpojumiem un pīdovot arī latgaļiskūs iedīnes, gan murcauku, gan guļbešnīkus, arī Landrupeņas lauku sāta, kur var izsteigot muzeju zem atklotas debes, ka es okay, jā, un tabas takas apskatēt. Izbraucīns ar buru laivu un arī ar motorlaivu trem cilvēku kompānijai, tā ka izpieļauties vai nu mozok aktīvam, vai aktīvokai atpūtai šajā dīnā ir kvīnam.